Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shqipëria dhe Kosova nënshkruajnë marrëveshje për nxitje të investimeve. Pronari i një biznesi prodhues në Kosovë flet për Radio Evropa e Lirë se si ka arritur të ruaj biznesin e tij nga kriza e pandemisë. Dy bombarduës B-52 të Shteteve të Bashkuara raportohet se kanë fluturuar mbi xhirin persik. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë nënshkruar një marrëveshje për nxitje të investimeve dhe e cila, siç është thënë, i hap mundësitë financiare të Kosovës. Sipas një njoftimi të ambasadës së SHBA-s në Prishtinë, kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti dhe ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kostner nënshkruan një marrëveshje të re për nxitjen e investimeve që ia mundson në korporatës së SHBA-s për zhvillim ndërkombëtar financiar, Bankës për zhvillim të Amerikës për të sjellur investime. DFC ka kënaqësinë që Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan marrëveshje për nxitjen e investimeve që forson përkushtimin e SHBA-s për shtrirjen e veglave financiare në dispozicion për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës, veçanërisht sektorit të saj privat, ka thënë John Jovanovic, zëvendës në kryetari i DFC-s dhe drejtori menaxhues për Ballkanin Perëndimor dhe Egjeun. Nënshkrimi i sotëm pason vizitën e Adam Boller, kryeshef i ekzekutivit të DFC-s që ia bëri Kosovës në shtator. Vizita ti si pjesën e delegacioni më të gjërë Amerikanë në Kosovë dhe Serbi u bë pasi më 4 shtator. Kosova dhe Serbia nënshkruan në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në prani të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Dy bombarduas B-52 të Shteteve të Bashkuar raportohet se kanë fluturuar mbi xhirin persik për herë të tretë në muajt e fundit, me sa duket me qëllim të parandalimit të Iranit për sulmuar SHBA-n ose alatët në rajon. Ne nuk kërkojmë konflikt, por askush nuk duhet të nëmblersoj aftësinë tonë për të mbrojtur forcat tona ose për të vepruar me vendosmëri në përgjigje të çdo sulmi, ka thënë generali Kenneth McKenzie, shefi komandës qendrore të SHBA-s. Misioni pasqyron shqetësimin e rritje në Washington se Irani mund të urdhërojë hakmarrje të mëtejshme ushtarake për vrasjen nga ana e SHBA-s të komandantit të lartë ushtarak iranian generalit Qasem Sulejmani në Irakun fqinë në janar të vitit 2020. Një shtet në Indi i udhëhequr nga latet nacionalist hindu të kryeministrit Narendra Modi ka miratuar një ligj që parashën mbylljen e të gjitha shkollave islamike. Autoritetet kanë thënë se ato nuk ofrojnë arsim adekuat. Politikanët e opozitës e kanë kundërshtuar masën duke thënë se ajo ishte një sulm kundër pakicës muslimane në Indi. Modi është akuzuar për ndjekjen e një agjente nacionaliste për të marginalizuar 200 milion musliman të Indisë. Franca do të mobilizojë 100.000 policë në Prag të vitit të ri për të kontrolluar nëse do të ketë grumbullime të njerëzve për të festuar ose për të zbatuar një orë policore të vendosur për të luftuar koronavirusin. Franca ka konfirmuar 2.6 milion raste me COVID-19, të numri 5 miliard në botë dhe më shumë se 64 mijë vdekje. Në Paris, gjysma e linjave të metros do të mbyllen në mbrëmje, ndërsa autoritetet gjithashtu kanë kërkuar që të konsiderohet një mbyllje më gjerë e transportit publik në gjithë vendin. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Duke respektuar masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit dhe duke mbajtur në punë punëtorët, kompania Laberion në Kosovë, e cila merret me prodhimin e lëngjeve, ka arritur t'ia dalë pa humbje të mëdha gjatë kohës së pandemisë. Themeluesi i biznesit Bashkim Osmani ka treguar për Radio Evropa e Lirë hapat që kanë ndjekur. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Përballë një virusi të panjohur që po merrte jetë njerëzish, gjëja e fundit që kishte në mendje Bashkim Osmani ishte biznesi që ka themeluar dy dekada më parë. Tani pas 10 muajve të pandemisë, i përballur me shumë sfida, ai doli të mbajë gjallë biznesin dhe të mos largojë asnjë punëtor nga puna.
Po kështë vaj fondi zi që unë e prej themelimit e ruaj me fanatizëm edhe e kom për raset tila. Unë e se kom di që të djenë pandemija, po kumë logaritë që në shpar do rëfona atja dhe konshme ta kemë që atë fondin e zi edhe punëtojt mërë stilo keqë.
Kompania Laberion e nisi punën në vitin 2000 me 12 të punësuar. Tani ajo ka të punësuar 76 punëtor të regull dhe deri në 60 punëtor sezonal dhe arrin të eksportoj gati në të gjitha vendet e rajonit dhe më gjerë. Masat e para për parandalimin e përhapjes koronavirusit në Kosovë, të cilat u morën nga qeveria e Kosovës qysh me paraqitjen e rasteve të para me koronavirus më 13 mars, për 2 muaj mbyllën komplet disa sektor të ekonomisë, në mesin e tyre edhe kompanin Laberion. Punëtorët thot Osmani ka parë çdoherë si themelin dhe suksesin e kompanisë dhe mendimin e tyre ai thot se arriti të krijoj kompaninë dhe po ashtu me ta po arrinte të tejkaloj me sa më pak humbje situatën me pandeminë.
Nuk e kam zbrit pagat në bazë kreditje, por ju kam paguar pagat çuçi kam pas dhe fjala shumë e rregullt që kanë funksionuar po nuk sepse kam menduar që pjesa dërmuese e tyre mbi 90% e tyre janë kryefamilar.
Kompania pas lirimit të disa masave filloi punën me kujdes të shtuar. Osmani tregon se ngritën një komision të përbërë nga 3 persona, të cilët do të merreshin ekskluzivisht me mbikëqyrjen e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ky kujdes i shtuar, thot ai, bëri që deri më tani asnjë punëtor i kësaj kompanie të mos infektohet me koronavirus dhe në këtë mënyrë puna filloi pa ndonjë problem. Humbje që kjo kompani ka llogaritur që mund të jenë në vitin 2020 janë deri në 5 milion euro, por që nuk do të jenë shumë, thot Osmani, pasi që gjithçka do të kompenzohet në vitet në vijim. Ndima nga shteti, thot ai, do të duhej të ishte më e madhe, pasi që ishte pamjaftueshme dhe e vonuar. Osmani thot se shteti nuk veproi në kohë, pati vonesa në veçantë në miratimin e ligjit për rimkëmbje ekonomike, i cili u votua në kuvend më 4 dhjetor, 5 muaj pas miratimit të tij në qeveri. Sipas të dhënave të ATK-s, nga marsi deri në tetor ka pasur rënje të qarkullimit 1.2 miliard euro, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Nga periudha janar nëntor, ATK-ja ka inkasuar 426.6 milion euro, 39 milion më pak si sa periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas ATK-s, sektorët që më së shumti janë atakuar gjatë kësaj periudhe janë sektori argëtimit dhe rekreacionit, sektori patundshmërisë dhe sektori akomodimit dhe shërbimit ushqimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Integrimi evropian i Maqedonisë së Veriut, përkatësisht nisja e bisedimeve për antarësim do të mbetet prioritet për vitin 2021, por vetëm nëse zgjidhet kontesti me Bullgarinë, pengesën e re të Shkupit në rrugën drejt BE-s. Shkupi dhe Sofia po mbyllin këtë vit me përplasje tensione mbi çështje që kanë bënë me historinë si dhe identitetin Maqedonas. Raporti Yusuf Kadriut.
Maqedonia e Veriut po hyn në vitin 2021 para realizuar objektivin e saj kryesor të politikës së jashtme, nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, për shkak të vetos së Bullgarisë ndaj kornizës negociuese në nëntor të vitit 2020.